tā ir vidējā grupa, kur dzīvo bērni no 7 līdz 13 gadiem, un tur būs remonts.
Jau ar 7. jūniju, ka izrāda Naujenas bērnama vadītāja Lilita Gasiņeca, vienā no bērnama ēkām, kur šobrīd mīta 500 bērna, sāksies plaši remontdarbi. Pēc darbiem ķersies vietējā celtnieka un ASV militārie inženieri.
Viņi iet ar mieru, viņi palīdz mums. Tas nav pirmais projekts, kuru viņi īsteno Latvijā. Un mīš viņiem paldies par to, ko viņi dara. Un nekāda uzbrukuma te nebūs.
Tas noteikti nav militārs pasākums, uz ar Lilita Gasiņeca. Līdzīgi projekti tiek realizēti dažādās valstīs Eiropā, piemēram Bulgārijā, Ungārijā, Rumānijā, Moldāvijā. Naujina ieguvējs būs bērnams, kur tiks īstenota ideja par ģimenes modeļa veidošanu bērnam audzēkņiem.
Amerikāņu būs 35, 38, būs gan sievietes, gan vīrieši. Viņi remontēs ēku, sadalīs uz divām pusēm. Katrā pusē būs atsevišķas telpas divām grupām. Katrā grupā būs pa 8 bērniņi. Būs māmiņa vai tētis būs. Veidosim tādu modeli, ka kaut kas līdzīgs ģimenei, lai viņi tur mācītos gatavot ēst, skaitīt nautiņu, lietot sadzīves tehniku. Nu tā tālāk, vienkārši aiziet uz veikalu kopā ar māmiņu, kura palīdzēs tam bērniņam pirmās iemaņas apgūt. Pats galvenais, ka tur būtu kā mājās, lai katra istabiņa būtu kā maza mājiņa.
Paša galvenā trūkst mammas, trūkst tēta, trūkst tādu uzticumu un stabilu ģimenes saišu.
Stabilas ģimenes trūkums bērnam audzēkņiem arī liek meklēt iespējas, kā palīdzēt šiem bērniem. Tāpēc šāds projekts būs labs, atzīst psiholoģi Aija Centnere.
Kamēr bērni ir šeit, tad cenšamies kaut kādā veidā viņiem palīdzēt. Un nevar jau atrisināt šīs pamatlietas, nevar aizvietot mammu un tēti, bet šī ir tā vieta, kur šīm pārmaiņām vēl ir jānotiek.
Renovācija pilnībā finansē ASV iegūto 178 tūkstošus ASV dolāru, un tas ir ieguvums novadam arī ASV pārstāvjam sava interese un militāra, uzsver Daugavpils novada domes izpilddirektore Vanda Keizika.
Es domāju, ka tas ir interesants projekts. Vismaz mums viņš ir vajadzīgs. Es domāju, ka mūsu celtniekiem arī būs pieredze, kā strādāt ar citu valstu strādniekiem. Un pie tam tie nav parasti strādnieki, viņi visi ir inženieri. Tā organizācija, vismaz kā mūsu Latvijas bruņotie spēki saka, ka viņa ir varētu būt pielīdzināta mūsu zemesardzei. Tā nav armija. Vienkārši viņam jāiziet praksi, un tāpēc tāda veida viņi arī sniedz atbalstu un palīdzību mums un vienlaicīgi par saviem līdzekļiem nodrošina iziet praksi.
Darbi sāksies jūnijā. ASV militāri inženieri izmitināsies Meduma pagasta spēcskolā, bet visi darba procesi ritēs Naujenas bērnu namā. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.